Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է, առաջի կամ 1 ժամում լսեք։ Շարլ Ազնավուրն ընտանիքով ժամանել է Լեռնային Ղարաբաղ, նրան ուղեկցում է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդն Ալբանյան ռեպորտաժ Ստեփանակերտից։ Ավարտվեց Ռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդի այցը մերձավոր արևելք, Երուսաղեմի Պատրիարքարանն ամփոփում է Կաթոլիկ Եկեղեցու Հովվապետի այցը հայկական թաղամաս։ Ինչու են Հարավկովկասյան 3 պետություններում զանգվածային բողոքի ակցիաներն ի վերջո վերածվում ոստիկանության ու ցուցարարների միջև բախման, այս մասին խոսենք մեր Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրում։ Մի շարք թեմաների առաջիկա 60 րոպեներին ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստը միաձայն որոշել է ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրել Սամվել Նիկոյանի թեկնածությունը, հիշեցնեմ, փոխոսնակի պաշտոնը թափուր էր մնացել դաշնակցական Հրայր Կարապետյանի հրաժարականից հետո։ Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ՀՀԿ գործադիր Մարմինը որոշել է առաջադրել Արտակ Դավթյանի թեկնածությունը Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղարի պաշտոնում առաջադրվել է Էդվարդ Շարմազանովի թեկնածությունը, այս մասին տեղեկատվությունը զետեղվել է Հանրապետական կուսակցության պաշտոնական կայքեջում։ 3 երեկոյան Սոչիում կայացել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի վարչապետերի բանակցությունները, դրանց ընթացքում կողմերի քննարկման հիմնական թեման է դարձել էներգետիկ համագործակցությունը։ Էրդողանն ու Պուտինը պայմանավորվել են, որ ռուսաստանյան ընկերությունները կմասնակցեն Թուրքիայում նորատոմակայանի շինարարության աշխատանքներին։ Թուրքական կողմը նաև խոստացել է հետագայում ևս ձեռք բերել ռուսական գազը, որի մատակարարման մասին պայմանագրի ժամկետը լրանում է 2011 թվականին։ Բացի այդ, երկու վարչապետերը չեն բացառել, որ մոտ ապագայում կմեկնարկեն Անկարայի և Մոսկվայի բանակցությունները նվիրված այսպես կոչված երկնագույն հոսք երկու գազատարի շինարարությանը։ Այս գազատարը պետք է Սևծովի հատակով հասնի Թուրքիա և այս երկրի տարածքով ապահովի ռուսական գազի մատակարարումները մերձավոր արևելքի պետություններին։ Ավելի քան 20,000 մարդ է այսօր մասնակցել Անկարայի կենտրոնում կազմակերպված հակակառավարական ցույցին, որի մասնակիցները նախագահ Աբդուլլա Գյուլից և վարչապետ Էրդողանից պահանջում էին հարգել պետական կառավարման աշխարհիկ համակարգը, ինչպես նաև ազատ արձակել Էրգենեկոն ընդհատակյա ցանցի գործունեության հետաքննության ընթացքում բոլոր ձերբակալվածներին։ Շրիլանկայի հյուսիսում գործող թամիլանջատականները հայտարարել են, որ վայր են դնում զենքերը խաղաղ բնակչության շրջանում նոր զոհերից խուսափելու համար։ Թամիլ Իլամի ազատագրության վագրեր կազմակերպության ղեկավարությունը հայտարարել է. «Մենք լրացնում ենք մեր զենքերը», հանուն թամիլ ժողովրդի փրկության կազմակերպությունը 1983 թվականից ի վեր պայքարեր մղում կղզու հյուսիսում անկախ թամիլական պետություն ստեղծելու նպատակով։ Շրիլանկայի կառավարությունը հայտարարել է, թե կարողացել է ռազմական հաղթանակի հասնել անջատականների նկատմամբ, ինչն էլ ստիպել է թամիլ զինյալներին վայր դնել զենքը։ Շուտով ամերիկյան զորքերի նոր խմբականակ է ուղարկվելու Աֆղանստան, այս մասին Newsweek-ի հանդեսին տված հարցազրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Հանդեսի թղթակցի զրույցում նա ասել է, թե հունվարին մեկնարկած իր պաշտոնավարման ընթացքում կայացված ամենադժվարին որոշումը ամերիկյան 17,000-անոց զորախումբը Աֆղանստան ուղարկելն էր։ Ամերիկյան զորքերի հետագա ներկայությունն ու թվաքանակը այդ երկրում կախված է լինելու այնտեղ տիրող իրավիճակից, ասել է Օբաման։ Նախագահ Օբաման Ռուսաստան կժամանի հուլիսի 6-ին, այս մասին այսօր պաշտոնապես տեղեկացրել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը, հաղորդագրության համաձայն այցը կշարունակվի 2 օր։ Ռուսաստանցի իր պաշտոնակից Դմիտրի Մեդվեդևի հետ Բարակ Օբաման քննարկելու է միջուկային զինաթափման, ինչպես նաև հակաարթիռային պաշտպանության համակարգերին նվիրված հարցեր։ Մոսկվայից Օբաման կուղևորվի Իտալիա, որտեղ մասնակցելու է մեծ ութնյակի գագաթնաժողովին այցի ավարտին։ Օբաման կմեկնի աֆրիկյան մի շարք պետություններ։ Թեհրանի դատախազության պահանջով դադարեցվել է ազատական հայացքներ դավանող լրագրողների կողմից ստեղծված ՅԱՍ-ՆՈ պարբերականի հրապարակումը։ Թերթը 6 սամյան միջումից հետո լույս էր ընծայվել 3 տեղական աղբյուրների պնդմամբ։ Պարբերականի աշխատակազմը մոտ է նախկին նախագահ Մոհամադ Խաթամիին։ 2003-ին պարբերականի հրատարակումն ընդհատվել էր ևս դատախազության պահանջով, այն բանից հետո, երբ Իսլամական Հանրապետության կրոնական առաջնորդ Ալի Խամենեին հրապարակումներից մեկում մեղադրել էին ընտրությունների շեմին ընդդիմադիր ինքնաթիռների դեմ հաշվեհարդարի հրահանգարցակելու մեջ։ Եվ անցած գիշեր Մոսկվայում ավարտվել է Եվրատեսիլ երգի մրցույթը, որին միանձնյա հաղթող է ճանաչվել Նորվեգիան ներկայացնող Ալեքսանդր Ռիբակը, հայաստանցիների Ինգա և Անուշ Արշակյանները քվեարկության արդյունքում զբաղեցրել են 13-րդ տեղը, ԱՊՀ երկրներից առավել հաջող են հանդես եկել Ադրբեջանը ներկայացնող Արաշն ու Այսել Թեյմուրզադեն, նրանք զբաղեցրել են 3-րդ հորիզոնականը։ Այդ ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում, այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այստեղ է գտնվում աշխարհաարչակ Ֆրանսահայ երգիչ, այժմ արդեն նաև հայաստանյան դիվանագիտական կորպուսի անդամ, շվեյցարիայում հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Շարլ Ազնավուրը նշեմ, որ այս հայցին Ղարաբաղում երկար էին սպասում, հնարավոր այցելության մասին առաջին խոսակցությունները ծագեցին դեռ 2008-ին, դրանք սակայն այդպես էլ իրականություն չդարձան, և այժմ ահա Ազնավուրը Ստեփանակերտում է, հատուկ ընդգծեմ, որ այցելության նախապատրաստական աշխատանքները ընթացել են լիակատար գաղտնի նյութիան պայմաններում, միայն մի դրվագ Ազնավուրի Լեռնային Ղարաբաղում գտնվելու մասին տեղացի լրագրողներն իմացել են, երբ նա արդեն Ստեփանակերտում էր։ Այս իմանամասները հեռախոսով հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Ղարաբաղում Ասար Նազնավուրի այդ մասին իմացան այս ուղեցներով, որոնք ուղարկել էր Լեռնային Ղարաբաղի մշակույթի նախարարությունը։ Առավոտյան ժամ 12-ին Ղարաբաղ ժամանակ աշխարհահռչակ երգիչ Շարլ Ազնավուրը Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նազանյանի ուղեկցությամբ երգիչը մասնակցել է Իրանի մտրող Ստեփանակերտում դեր կառուցված արվեստի կենտրոնի բացման արարողությանը։ Դասից հետո վերածննդի հրապարակում տեղի ունեցավ Շարլ Ազնավուրի «Դստեր» և «Քրոջ» համերգը, որին ներկայ նաև երգիչը։ Այդպես հետո Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Շարլ Ազնավուրին պարգևատրեց Գրիգոր Լուսավորիչ քննշանով հայրենիքի մատուցած բացառիկ ծառայություններին համար։ Ուզում եմ նշել, որ Շարլ Ազնավուրի այդպիսի մասին նախապես հրապարակված չէ, խոսակցությունների Շարլ Ազնավուրը ինքը չէր ուզում, որպեսզի նախապես հրապարակվի, քանի ուզում է իր այդ անակնկալի տեսքով լինել։ Այդ պահին Շարլ Ազնավուրը մեկնել է Բանկ գյուղ, որտեղ գտնվում է Դանդասար եկեղեցին, նորից հետո երգիչը մեկնելու է Երևան։
Ստեփանակերտից հեռախոսով հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Իսկ Երուսաղեմի հայ համայնքն ամփոփում է Հռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդի այցը հայկական թաղամաս, որ կայացավ անցած ուրբաթ օրը, արդյոք այս այցը նորեջ կբացի հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների հարաբերություններում Երուսաղեմա հայ հոգևորականների հետ զրույցներում, սա է փորձել պարզել Արտյոմ Չերնավորյանը։
Ջերմացան արդյոք հարաբերություններն Իսրայելի և Վատիկանի միջև Հռոմի Պապի մերձավոր արևելյան շրջագայությունից հետո։ Գրանցվեցին արդյոք դրական տեղաշարժեր պաղեսնա Իսրայելյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, այժմ դժվար է ասել։ Սակայն Իսրայելյան մամուլն ու որոշ քաղաքագետներ շտապեցին հայտարարել, որ Վատիկան Իսրայել հարաբերություններում չգրանցվեցին դրական տեղաշարժեր, քանզի Հոլոկոստի Յադ Վաշեմ թանգարան այցի ժամանակ Բենեդիկտոս 16-րդ ոչ մի բառ չասաց, չշեշտեց 6 միլիոն նահատակների թիվը և այլն, որն իրենց մոտեցմամբ տարօրինակ է, և շատ հրեական լրատվամիջոցներ հաջորդ օրերին արդեն չշտապեցին ամբողջությամբ լուսաբանել Պապի բոլոր հանդիպումներն, ինչ նախատեսված էր նախորոք։ Եղան մի շարք կարևոր հայտարարություններ, որոնցից կարելի է Իսրայելի համար առանձնացնել թերևս մեկը։ Պապը Երուսաղեմում և թե Բեթլեհեմում ասաց, թե պետք է ստեղծվի Պաղեստինյան պետություն։ Բենեդիկտոս 16-րդի օգտագնացությունը համենայն դեպս պատմական գնահատվեց ու անկասկած դրական ազդեցություն ունեցավ տարածաշրջանի քրիստոնյաների համար։ Այս պաշտոնական կարծիքն է փոխանցում Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանը։ Պապ Նուրբաթորն անմիջապես հայկական համայնքից ուղևորվեց օթանավակայան, ու հայերը վերջինը հրաժեշտ տվեցին նրան։ Իր հինգօրյա օգտագնացությունը ժամանակ օրական կտրվածքով նույնիսկ 2-3 անգամ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի պատվիրակները հանդիպում էին սրբազան Պապի հետ, արժանանալով նրա յուրահատուկ ուշադրությանը։ Լատինաս և հայ պատրիարքարանների հարաբերությունները տասնամյակներ շարունակ մնում են շատ չեր։ Հանդիպելով Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Թորքոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հետ ու նրան ողջունելով և առողջություն ցանկանալով, Պապը ասաց, թե
Marked not least for an extraordinary flourishing of monastic life and culture.
Առաջին քրիստոնեական 100 ամյակներից Երուսաղեմի հայկական համայնքն ուներ ականավոր պատմություն, առանձնանալով իր առանձնահատուկ վանական կյանքի ու մշակույթի ծաղկմամբ։ Նա իր ելույթում կարևորեց նաև հայ առաքելական եւ կաթոլիկ եկեղեցիների ավելի սերտացող հարաբերություններ։ Ինչպես գիտեք, Սուրբ Քահանայապետին սկզբում ողջունել էր Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի փոխանորդ Լուսարարապետ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանն իր ելույթում խոսելով նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի մասին։ Սակայն հրոմի պապնի պատասխան ոչ մի խոսք չասաց։ Նրան ճանապարհ տնելուց հետո Երուսաղեմի հայոց պատրիարքային միջեկեղեցական եւ արտաքին հարաբերությունների բաժնի վարիչ Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանի հետ փորձեցինք ամփոփել նրա ուխտագնացության արդյունքները։
Ուրախ ենք, որ այս այցելությունը, որ պատմական է ոչ միայն Սուրբ Երկրի ժողովուրդներուն համար եւ քրիստոնեա եկեղեցուն համար, այլ նաեւ մեզի համար։
Պապնի խոսքում ոչ մի նախադասություն հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ չասաց, հարցրեցի Սրբազանի կարծիքը։
Ես չկարողացա ճիշտ լսել Սրբազան բաբին պատասխանի մեջ մոյեվ ագնարգություն, բայց հույս ունիմ, որ ինքն իր նախորդին Հովհանես Պողոս II բաբին նման հայոց ցեղասպանությունը կհաստատե արդեն, ասենք, այդ նպատակով Վատիկանի մեջ հոգեանքիստ գլա։ Եվ այսպիսով իհարկե Վատիկանը գրնա առաջնորդողի թեր կատարել մյուս ազգերու ընտանիքին մեջ, որպես արդարության և հայ ժողովրդի այդ մեծ ցեղասպանության ճանաչման ընդունման մեջ։
Ինչ վերաբերում է այդ արդյունքներին, ապա նրա համոզմամբ
ես կասկած չունիմ, որ սա տրագան քայլ էր ընդհանուր մեր Սուրբ Երկրի ժողովուրդներուն, հրեաներուն, իսլամներուն և հատկապես քրիստոնյա համայնքներուն համար և մեզի համար նույնպես, որ փոքրամասնություն մենք այս երկրի մեջ, բայց 17 տարերու ավանդություն ունենք մեր հայրերեն ժառանգած միջազգային և ազգային սրբավայրերու միջոցով։
Հայական մամուլում հրապարակումներ հայտնվեցին, որ Իսրայելն ու Վատիկանը չլուծեցին իրենց առջև դրված խնդիրը։ Պապը Վաշեմում Հոլոկոստի վերաբերյալ ոչինչ չասաց։
Ես այդ հարցին մեջ մտնել պիտի չուզեի, որովհետև այդ հարցը քաղաքական քույն ունի Իսրայելի և Վատիկանի միջև։ Այնինչ որ Բաբին նպատակն էր քալ որպես ուխտավոր, բայց միաժամանակ ծևոմ հաշտության մտնելորդը ստեղծեր Վատիկանի և Իսրայել միջև, ինչպես նաև այս երկրին փարտկացությունը նկատի առած քաչալեր երկու կողմերը, Իսրայելն ու Պաղեստինը, որպեսի միասնապար խաղաղության լուծում գտնեն։ Այդ տեսակետն ուրեմն ես խորին, որ նպաստավոր է իր այցելությունը։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանից։
Շարունակ ենք խոսել կրոնական թեմաներից եւ տեղափոխվենք Վանաձոր, այստեղ հակամարտություն է ծագել քաղաքի թաղամասներից մեկի բնակիչների եւ Եհովայի վկաների միջև։ Կրքերն այնքան են թեժացել, որ հակամարտությանը ստիպված են եղել միջամտել Վանաձորի քաղաքապետն ու քաղաքի ընտրված պատգամավորները։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանի խոսքով, սակայն դեռ պարզ չէ, թե հակամարտության որ կողմի փաստարկներն են ավելի զորեղ, չի բացառվում, որ վերջնի վերջո հասնի դատարան։
Վանաձորի ծայրամասային թաղամասերից մեկի բնակիչներին զայրացրել է իրենց թաղամասում ընթացող շինարարությունը, որն իրականացնում է Եհովայի վկաներ կրոնական կազմակերպությունը։
Եթե դեմոկրատը իրանք իրանք ունեն, այսինքն ես 500 հոգին էլ իրանք ունեմ։
Այն օրը ես էլի ասեցի, քրիստոնյան, այտենց բան չի անի, ինչ որ հիմի դուք անում եք։
Ինչը։ Հա դուք ստատանից բեթար եք։ Մենք ուզում ենք, մենք ուզում ենք երեխը կգնան ծառայեն, մենք ուզում ենք ախպեր նախորն արուն տամ, մեր իր երեխուն արուն տակ
ենք։ Եհովայի վկաներն իրենց համար այսպես կոչված երկրպագության սրահ են կառուցում։ Երեց Գևոր Կանանիկյանը բողոքողներին բացատրում էր, թե տարածքը գնել են համաձայն օրենքի և օրենքով էլ շինարարություն են սկսել։ Մինչդեռ երկու շաբաթ առաջ սկսված շինարարության դեռ սկզբից թաղամասի բնակիչները սպառնալիքներ են հնչեցրել, անհանգստացնելով ու հաճախ էլ վեճի բռնվելով շինարական աշխատանքների մասնակցող վկաների հետ։
Ամեն ինչ օրինական, այս 4-ից սկսվում է շինարարությունը։ Ցույց գալիս են, խանգարում են, սպառնում են, ոստիկանության դիմել ենք մի քանի անգամ։ Այս դիմելուց հետո նորից եկան, գնացին, որևէ թե շարժ չկար, նորից գալիս էին։
Զայրացած վանաձորցիները թաղամասի դպրոցի ուսուցիչների հետ ստորագրահավաք են անցկացրել ու բողոք նամակներ հղել Լոռու մարզպետին, մարզի դատախազին, Վանաձորի քաղաքապետին, թաղամասի պատգամավորին։ Նրանք պահանջում են դադարեցնել շինարարությունը։
Եթե 10,000 հոգին չի ուզեմ, 50 հոգին ուզեմ, ասի չեն
արդյունք։
Մի օր ձեզնից մեկը կմտնի մեկի տուն, որ գլուխը ուտը տեղից իր այդ էլ խոմ իրավունքներն է, որ ոչ մեկ իրանք չունի մտնի մեկի տուն, գլուխը չգա դուրս, թե գայ վախի մնա։
Հենց Հայաստանին հրապարակ եկած քաղաքապետ Սամվել Դարբինյանը բողոքող վանաձորցիներին ասում էր, թե տեղյակ չէին չէ կառուցվում ու չգիտել, թե որն է բողոքողների մտավախությունը։ Հարկ է նշել, որ դեռ անցած տարի դեկտեմբերին քաղաքապետը իր իսկ ստորագրությամբ վավերացրել է շինարարության թույլտվությունը, որտեղ էլ նշված է երկու տարվա ընթացքում կառուցվելիք շենքի նշանակությունը, այն է հասարակական նշանակության կրոնական պաշտամունքի շենք։ Այս հանդիպումից մեկ օր առաջ էլ քաղաքապետը, ինչպես նաև վանաձորի ոստիկանապետը, գրավոր տեղեկացվել են Եհովայի վկաների նկատմամբ իրականացվող սպառնալիքների մասին։ Այս կրոնական կազմակերպության խորհրդի նախագահ Հրաչյա Քեշիշյանը քաղաքապետի շնորհակալություն հայտնելով ցուցաբերած աջակցության ու ներդրած ջանքերի համար ահազանգել է կատարվածի մասին։ Սակայն Սամվել Դարբինյանը, լսելով վանաձորցիներին, որոշեց ավականու հետ քննարկել խնդիրն ու ամենայն հավանականությամբ որոշում կայացնել շինարարության կասեցման մասին։
Խոստանում եմ իմ ուժի պատածի չափով անպայման սատարեմ ձեր այս պահանջին եւ կարողանանք, որ այստեղ այդ եկեղեցու շինարարությունը թույլ չտա։
Հնարավոր է, որ դրանք, ասենք, այդ դահլիճի անվան տակ ուրիշ, ասենք, այդ իրանց աղանդավորական այդ կրոնը իրանք տարածին։ Հնարավոր է մի ժամանակավոր թող կասեցնեն շինարարությունը, այս ժողովրդի կրքերը մի հատ չբորբոքվի։ Սկսել ֆունդամենտը նստել, այս հավը տանել, ֆունդամենտը նստել։
Դա եթե այսքան մոտիկ դպրոցին կառույցը լինի, մեր աշակերտների կյանքի վտանգ ասպառնում, մենք դեմ ենք լիովին, չի կարելի խեղաթել
աշակերտ։ Համապատասխան միջոցներ ձևեր կգտնեն, եւ քանի որ այսօր տեսա ժամանակավոր տանխեք շինարարությունը, մենք տեսնենք ինչ կարող ենք անել։
Նույն կարծիքին է նաև այս տարածքից պատգամավոր ընտրված հանրապետական Կարեն Սարիբեկյանը, անկախ այն հանգամանքից, որ սահմանադրությունում ամրագրված է խղճի դավանանքի ազատության մասին, ինչպես նաև հենց ազգային ժողովն է անցած տարիներին իր օրենսդրական ակտերով առաքելական եկեղեցուց բացի իրավունքներ ընձեռել նաև մնացած կրոնական կազմակերպություններին։
Դե օրենքը խախտում է, բայց այստեղ օրենքը, եթե ժողովուրդը չի ցանկանում, ինչ օրենքի մասին, ինչ օրենքի մասին է խոսքը։
Տեղական իշխանությունները խոստացան հարցելուցել իր շատ հավամասի բնակիչների, սակայն իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը կարծում է, որ շինարարությունը կարող է կասեցվել միայն քաղաքաշինական խախտումների պարագայում։
Շինարարության թույլտվությունը հողի ձեռբերման փաստաթղթերը օրինականին եւ ըստ էության ստե մենք խոսում ենք իրավական մասին, իսկ եթե խոսքը վերաբերում է բարոյականության մասին, արդյոք հարիրե կրոնական անհանդուրժողությունը, արդյոք հարիրե կոռուպցիան, արդյոք հարիրե պաշտոնական լիազորությունների օգտագործումը սեփական շահերի համար, արդյոք հարիրե ընտրական կեղծիքները, արդյոք հարիրե իշխանության բռնազավթումը, արդյոք հարիրե ոստիկանության բաժանումների մարդկանց ծեծելը 15 ժամ ավել պահելը, սա ուղղորդված ընդվզում է։
Ուն կողմից
կարելի է միայն ենթադրել։
Եհովայի վկաները գտնում են, որ շենք կառուցելով որևէ մեկի իրավունք չեն խախտում։ Նրանք դիմել են ԱՄՆ դեսպանատուն, ԵՀԿ Հայաստանյան գրասենյակ, կառավարության առընթեր ազգային փոքրամասնությունների եւ կրոնական հարցերի վարչություն, ահազանգելով, որ արգելելով իրենց համար հավատքի շենք կառուցել, խախտվում են ոչ միայն Հայաստանի ազգանդությունը, այլև Հայաստանի կողմից վավերացված մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան։ Նարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հարավային Կովկասում վերջին շրջանում կազմակերպվող բողոքի զանգվածային ակցիաների մի զգալի մասը ավարտվում է ոստիկանության հետ բախումներով։ Այս հարումով ամենացայտուն ու ողբերգական օրինակն իհարկե 2008-ի մարտի 1-ին Երևանում տեղի ունեցածն էր։ Հարևան երկրներում, սակայն, այդ տիպի, ճիշտ է, ավելի փոքր մասշտաբի իրադարձություններ եւս տեղի ունենում են։ Ամենաթարմ օրինակը Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության մոտ տեղի ունեցած բախումներն էին ընդդիմության կողմնակիցների եւ ոստիկանության միջև ընթարման ժամանակ, հիշեցնեմ, ոստիկանները ռետինե գնդակներին օգտագործել ցույցը ցրելու նպատակով։ Ադրբեջանում իրավիճակն ավելի հանդարտ է, սակայն տեղացի մասնագետների կարծիքով բողոքի ակցիաների թիվը առաջիկա ամիսներին կարող է աճել։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացնում է Հասմիկ Սմբաթյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է եթերում բարի երեկո։ Նա ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք զանգվածային հրապարակային միջոցառումների անցկացումից եւ դրանց ընթացքում կիրառվող բռնության դեպքերից Երևանում, Թբիլիսիում եւ Բաքվում։ Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր անցկացնելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն մայրաքաղաքում զանգվածային հրապարակային միջոցառումների թույլտվություն տալու իրավասությունը Երևանի քաղաքապետարանինն է։ Երևանի ավականու ընտրությունների մայիսի 2-ից մեկնարկած նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում զանգվածային միջոցառումներ անցկացնելու մասին քաղաքապետարան ներկայացվել է ավելի քան 60 իրազեկում։ Իրազեկումների առատությամբ աչքի է ընկնում հատկապես Հայազգային կոնգրես նախընտրական դաշինքը։ Իրազեկումների մի մասը քաղաքապետարանն ընդունել է իգիտություն, մի մասն էլ մերժել, թե ինչ հիմնավորմամբ կպարզենք հենց հիմա։ Հայազգային կոնգրեսի առաջիկա մայիսի 22-ին Երևանի կենտրոնում Մատենադարանի տարածքում նախընտրական զանգվածային միջոցառում անցկացնելու մասին իրազեկումը քաղաքապետարանը ընդունել է ի գիտություն, սակայն մերժել է այդ օրը երթի անցկացումը։ Քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցիչ Գագիկ Բաղդասարյանի խոսքով քաղաքապետարանը արգելում է միայն այն երթերը, որոնք խանգարում են այլոց իրավունքները եւ խցանումներ առաջացնում։
Այդ երթերը հիմնականում Մարտոցի փողոց, Ամիրյան փողոց, Հանրապետության հրապարակ, Նալբանդյան, Թումանյան փողոցներն են ընդգրկում, հիսային փողոցը, որտեղ ոչ միայն տրանսպորտի հետ կապված խնդիրներ կան, այլ նաև հետիոտի հետ կապված խնդիրներ կան, որոնք խցանումների եւ այլի պատճառ կարող են դառնալ եւ դա է հիմնավորում է։
Մինչդեռ ընդդիմության ներկայացուցիչները պնդում են, թե կենտրոնական փողոցներում երթեր արգելելը ժողովրդավարական ամենաազդեցիկ մեթոդի դեմ իշխանության պայքարի ձևն է, հակ համակարգող Լևոն Զուրադյան։
Երթերը ոգևորելու մեծ ներուժ են գրում եւ իսկապես շատ էֆեկտիվ են մարդկանց մոբիլիզացիայի տեսակետից։ Իշխանությունները բնականաբար ուղղակի ապօրինի ձևով պայքարում են այդ մեթոդի դեմ։
Քաղաքապետարանը չի թույլատրում հակին նաեւ նախընտրական զանգվածային հրապարակային միջոցառումներ անցկացնել հյուսիսային պողոտայում, առաջարկելով միջոցառումներն անցկացնել Դինամո մարզահամալիրին հարող տարածքում։ Հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հավաստմամբ քարոզարշավի ընթացքում իրենց հյուսիսային պողոտայում ընտրողների հետ հանդիպում անցկացնելու բոլոր շուրջ 20 իրազեկումները քաղաքապետարանը մերժել է։ Նրա խոսքով այս կերպ իշխանությունները նախընտրական փուլում ընդդիմության քարոզչության համար ստեղծում են անհավասար պայմաններ եւ խախտում ընտրական իրավունքը։
Ընտրական իրավունքը կոպտագույն խախտում է, ընդ որում մերժումները լինում են հենց քաղաքապետի կողմից, այսինքն այն մարդու կողմից, որը փաստորեն ընտրություններում մեր հակառակորդն է եւ նա փաստորեն օգտագործելով իր պաշտոնը արգելում է մեզ համար նախընտրական հանդիպումների հնարավորությունը։ Ավելի կոպիտ խախտում ընտրական իրավունքի ես չեմ պատկերացնում։
Երևանի քաղաքապետի լիազոր ներկայացուցիչ Գագիկ Բաղդասարյանը մեռադիականին փոխանցեց, որ քաղաքապետարանը ընդդիմության արգելում է զանգվածային միջոցառում անցկացնել հյուսիսային պողոտայում, հաշվի առնելով ոստիկանության եզրակացությունը, ըստ որի ոչ նպատակահարմար է միջոցառման անցկացումը այդ վայրում, բնակիչների եւ տեղի տնտեսվարող սուբյեկտների նամակները, ինչպես նաեւ քաղաքի գլխավոր ճարտարապետի եզրակացությունը։
Հյուսիսային պողոտայում միջոցառումները գլխավոր ճարտարապետը նույնպես գտնում է ոչ նպատակահարմար, դրա համար կա հիմնավորում ստորգետնյա հատվածի հետ կապված, որը անվտանգ չէ, եւ այնտեղ բացի դրանից անցկացում են դեռևս շինարական աշխատանքներ, եւ շինարական աշխատանքները անցկացնելու դեպքում նորից օրենքով է նախատեսված միջոցառումներ զանգվածային թույլ տալ չի կարելի։
Մինչդեռ ըստ Լևոն Զուրադյանի հյուսիսային պողոտան դարձել է ժողովրդավարության համար պայքարի խորհրդանիշ, իսկ իշխանությունները սիրում են պայքարել խորհրդանիշների դեմ։
Ոնց որ օպերայի տարածքը, ազատության հրապարակը փակեցին, մի քանի ամիս պահեցին օկուպացիայի տակ, իսկ հետո սկսեցին այնտեղ ինչ որ աշխատանքներ։ Այդպես էլ հիմա վարվում են հյուսիսային պողոտան, որը փաստորեն փոխարինեց ինչ որ իմաստով ազատության հրապարակը։
Հիշեցնեմ, որ հյուսիսային պողոտայում ընդդիմության ներկայացուցիչներին արգելվում էր հավաքվել դեռևս մինչև նախընտրական քարոզչության պաշտոնական մեկնարկը։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները օրեր շարունակ արգելափակում էին հյուսիսային պողոտայի մուտքը, արգելելով ընդդիմության ակտիվիստների խմբերին հավաքվել այնտեղ։ Ոստիկանության եւ ընդդիմության ակտիվիստների միջև բազմիցս բախումներ տեղի ունեցան հյուսիսային պողոտայում։ Ակտիվիստներից ոմանց բերման ենթարկեցին ոստիկանության բաժանմունք։ Ոստիկանությունը իր գործողությունները մեկնաբանեց այսպես, թե քաղաքացիներից, շենքի բնակիչներից, անհատ ձեռներեսներից եւ զբոսաշրջիկներից բողոքներ է ստանում, թե հավաքվողները անհանգստացնում են, չեն թողնում ազատ շրջեն այս պողոտայով, աղմկում են։ Նրանց մտնում որոշ խանութներ անգամ սնանկ էին ճանաչվել։ Այդ տարածքում վերջին բախումը տեղի ունեցավ Կարապի լճի շրջակայքում, երբ կանայք եւ աղջիկները հրաժարվելով ենթարկվել, որոշեցին նստացույց անել։ Ոստիկանությունը նրանց բռնի կերպով հեռացրեց տարածքից։
Նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, իրավունք ունի այստեղ գտնվելու։
Ինչ ամպա գորգոր բարել եք ու։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մենք իրագետ մարդիկ ենք, մեզ համար դա ամբողջ։
Դա ոչինչ չի։
Այ վայ, դինը մարդը քե դուք դա համարք։
Այլե,
Ձերս քաշում բրթում են, որ իրանք չունեք դուք նստելու։
Ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ բռնություն է կիրառվում նաև այն դեպքում, երբ նրանք ասենք արտոնված հանրահավաքի մասին թռուցիկներ են բաժանում։ Հայազգային կոնգրեսի հերթական նախընտրական հանդիպման մասին երազեկման թռուցիկներ եւ բուկլետներ բաժանող կանանցից 3-ը այս շաբաթվա սկզբին Ավան համայնքում մարմնական տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվեցին հիվանդանոց։ Կանանցից 1-ի գլխին անհայտ անձի խփել էին քարով, մյուս 2-ին հարված էր բռունցքներով։
Հասանք Ստարխաունտի մոտը, հավաքան ու սկսան դուկով եք, որ ստեղ կանն է, դուք իրավունք չունեք ստեղ բուկլետ բաժանել, քարը վերցրեց ու խփեց ճակատես։ Ես գլուխս բռնեցի, ասես այրունը հոսեց, խփեցին մեզ, ծեցեցին, ընկերուհիներից խփեցին բոքսով գլխի, խփեցին ու մեկ վարկյանում անհատացան, գոյություն չունեին իրենք։
Ընդդիմության ակտիվիստները այս միջադեպը կապեցին իշխող հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի երիտասարդ անդամների հետ։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները սակայն հերքեցին, այն որակելով սադրանք։ Ոստիկանության լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից տեղեկացանք, որ դեպքի կապակցությամբ հարուցվել է քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 117-րդ հոդվածով։ Նախաքննությունը շարունակվում է, կասկածյալներ ու ձերբակալվածներ չկան։ Դեպքի արդիվ դատապարտող հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև Հայաստանի օմբուդսմենը։ Հայտարարությունում մասնավորապես ասված է. Մարդու իրավունքների պաշտպանը խիստ մտահոգիչ է համարում հանրահավաքի մասին իրազեկում կատարող անձանց նկատմամբ շարունակական բռնարարքները և դրանք կատարող անձանց մինչ օրս բացահայտված չլինելը, առավելևս այն դեպքում, երբ համաձայն բռնության ենթարկված քաղաքացիների հայտարարության իրենց կողմից ոստիկանությանն են ներկայացվել այդ անձանց լուսանկարները և նրանց կողմից վարվող ավտոմեքենաների պետհամարենիշների տվյալները։ Վրաստանի օմբուդսմենի գրասենյակին կից մոնիտորինգի խորհուրդն էլ ահազանգում է ապրիլի 9-ից մայրաքաղաք Թբիլիսիում մեկնարկած բողոքի ակցիաների ընթացքում կիրառված բռնության դեպքերի մասին։ Ավելի քան մեկ ամիս Թբիլիսիի կենտրոնում ընդդիմության բողոքի ակցիաների ընթացքում ակտիվիստների առևանգման, ծեցի ենթարկման փաստերի մասին Վրաստանի ընդդիմության և ներքին գործերի նախարարության թվերը խիստ հակասական են։ Տեղափոխվենք Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի, իմ վրացի գործընկեր Էկա Կևանիշվիլիի պատրաստած հաղորդումը լսենք։
Իմ վեբ կայքում տեղադրված է տեղեկատվություն Վախթանգ Լագիձեի ծեցի և մեքենայի առևանգման փաստի մասին։ Երևում են հանցագործների դեմքերը, ինչու նրանց չեն պատժում։ Մի քանի գործ է հարուցվել, սակայն ոչ մեկը չի պատժվել, բացի ընդդիմության կողմնակիցներից, որոնց որպես կանոն միշտ պատժում են։
Վրաստանի օմբուդսմեն Սոզար Սուբարին է։ Նրա վերջին 2 տարեկան զեկույցներում հատուկ տեղ է հատկացված փողոցային ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ բռնության դեպքերին։ Այսպիսի դեպքերի մասին ապրիլի 9-ից հաճախ է խոսում ընդդիմությունը, հայտարարելով, թե ավարտին հասցված քննության նախադեպ գոյություն չունի։ Մի քանի օր առաջ արտախորհրդարանական ընդդիմության հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Սաակաշվիլին ընդդիմության առաջարկեց մորատորիում հայտարարել ակցիաների ընթացքում գրանցվող իրավախախտումը ների վրա։ Մայիսի 13-ի այս հայտարարությունը հաջորդեց մարդու իրավունքների պաշտպանի արձագանքը։
Հայտարարում եմ, որ ոչ մեկը, առավել ևս նախագահը, ով պետք է լինի սահմանադրության և օրենքների պաշտպանության երաշխավորը, իրավունք չունի իր քաղաքական ընդդիմախոսների հետ համաձայնության կամ պայմանագրի համաձայն հայտարարել օրենքի կատարման և մեղավորների պատժման մորատորիում, դադարեցում։ Այսպիսի բաները հատուկ են ավտորիտար երկրներին, որտեղ ընդունված է, որ օրենքը հենց երկրի առաջին դեմքն է։
Արդյունքում, ըստ պաշտպանի, մենք ստանում ենք իրավիճակ, երբ
Արսեբոս նուլովանի տոլերանտոբա
գոյություն ունի զրոյական հանդուրժողականություն հասարակության նկատմամբ եւ 100% անոց հանդուրժողականություն եւ հանցավոր քաղաքականություն իշխանությունների կողմից։
Ապրիլի 9-ի ակցիաներից հետո ամեն օր հրապարակվում են փաստեր ընդդիմադիրների նկատմամբ կիրառված բռնարարքների մասին, կուսակցական ակտիվիստների ձերբակալություններ, ծեծ, մեքենաների առևանգում, բռնության կիրառումը ագրեսիա հարուցեց ցուցարարների շրջանում, ինչի արդյունքում էլ բախում տեղի ունեցավ լրագրողի և ցուցարարների միջև, որի արդյունքում 3 ակտիվիստներ ձերբակալվեցին։ Քաղաքագետ Ռամաս Սակվարելիձեն, գնահատելով իրավիճակն, ասում է, որ յուրաքանչյուր բողոքի ակցիա պարունակում է բռնության տարեր։
Ցույցերը պարունակում են բռնության տարեր, թեև մարդիկ, ովքեր այսօր փողոց են դուրս եկել բողոքի նպատակով, դեռ չեն դիմում բռնարարքների, բայց արտասահմանում շատ դեպքեր են լինում, երբ նրանք հաճախ մեքենաներ են այրում, ցուցափեղկեր կոտրում։ Ինչ վերաբերում է Սուրբ Գեորգիի տոնի գիշերվան, ապա այդ օրը բռնություն կիրառվեց իշխանությունների կողմից, քանի որ ցուցարարները միայն պարիսպը տեղաշարժեցին, ամենավերջում էլ պարսպի վրայով անցավ Գիա Գաչեչիլաձեն, ինչը թեև օրենքի խախտում էր, բայց բռնության դրսևորում չէր, իսկ երբ նրան ոտքերով հարվածեցին, դա արդեն բռնություն էր։
Ցույցերի ընթացքում կիրառված բռնության դեպքերի մոնիտորինգ անցկացրեց մարդու իրավունքների պաշտպանին կից մոնիտորինգի խորհուրդը։ Խորհրդի անդամներից Նանա Կակաբաձեն պնդում է, որ բոլոր ակցիաները ուղեկցվել են իշխանությունների կողմից բռնությունների կիրառմամբ։ Չհաշված այն, որ ճանապարհները փակել էին և մարդկանց հնարավորություն չէին տալիս գալ շրջաններից, չկային ավտոբուսներ և երթուղային տաքսիներ, որպեսի մարդիկ հասնեին Թբիլիսի, ինչը մեծ դժգոհություն էր առաջացնում հասարակության շրջանում, ակցիայի մասնակիցները նաև հարցակման օբյեկտ էին հանդիսանում։ Կակաբաձեի խոսքով թանկարժեք մեքենաներով անհայտ անձինք առևանգում էին հանրահավաքի մասնակիցներին և ֆիզիկական ուժի կիրառման հարցեր պարզում նրանց հետ։ Նրանք մինչ օրս բացահայտված չեն։
Տեսարի ադամիանები
Դրանք մարտիկ են, ովքեր վայելում են իշխանությունների հովանավորությունը։ Մոնիտորինգից հետո մենք հարցրեցինք ներքին գործերի նախարարին, թե ում ավտոմեքենաներն են։ Պատասխան ստացանք, թե այդ մեքենաները գրանցված չեն կամ օգտագործում են այլ մեքենաների համարանիշներ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության վերլուծական բաժնի պետ Շոթա Ուտիաշվիլին ասում է, որ քրեական գործեր հարուցվել են, բայց ոչ մեծ թվով։ Նրա համար պարզ չէ, թե ինչ հիմքերով է ընդդիմությունը մատնանշում ծեծված մարդկանց խոշոր թվեր։ Խոսքը 80 եւ ավելի մարդկանց մասին է։
Որտեղ են այդ մարդիկ, որևէ մեկը տեսել է նրանց։ Մենք տեսել ենք մի քանի ծեծվածների, բայց ես չեմ հավատում, թե որտեղից են վերցրել 80 կամ 100 թվերը։ Վերջերս Կոբա Դավիթաշվիլին հայտնեց, որ 15 մարդ է առևանգվել իշխանությունների կողմից եւ անգամ դիմեց պատրիարքին։ Մենք հարց ենք տալիս, ովքեր են նրանք, խնդրում ենք ներկայացնել անուն ազգանուններ, իսկ նա պատասխանում է, թե չի ասի։ Այդ դեպքում ինչպես գտնենք նրանց։ Ուրեմն ոչ մեկն էլ չի կորել։
Իսկ վարույթում գտնվող գործերի թիվը Ուտիաշվիլիի խոսքով անհամեմատ քիչ է ընդդիմության եւ ոչ կառավարական հատվածի ներկայացուցիչների կողմից բարձրաձայնող բռնության փաստերի համեմատ։
Մեզ մոտ կա Թենգիզ Բերիձեի գործը, որի վրա կրակել են օթային հրացանից։ Հայտնել են, որ Ուջմաջուրիձեին ծեծել են, նախաքննություն է անցկացվում։ Լագիձեից առևանգել են մեքենան, այստեղ էլ հետաքննություն է իրականացվում։ Ընդհանրապես 10-12 այսպիսի գործ, նրանց մեծ մասն էլ ասում է, թե ոչինչ չի հիշում։
Վրաստանի օմբուդսմենի գրասենյակին կից մոնիտորինգի խորհուրդը մի քանի օրից կհրապարակի բողոքի ակցիաների ընթացքում բռնության դեպքերի մասին զեկույց։ Այն հանրությանը մինչ օրս անհնար է եղել ներկայացնել բռնության նոր ավելացող դեպքերի պատճառով։ Մայիսի 10-ը Ադրբեջանում ծաղկի տոն է։ Այն ավանդաբար տոնվում է ամեն տարի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի պատվին։ Ադրբեջանի իշխանությանը ծաղկի տոնը նշել այս տարի չի խանգարել անգամ նավթային ակադեմիայում վերջերս տեղի ունեցած ողբերգությունը։ Հիշեցնեմ, ապրիլի 30-ին Բաքվի նավթային ակադեմիայում զինված հարձակմանը զոհ դարձավ 12 մարդ, տասնյակ ուսանողները ու ուսուցիչներ վիրավորվեցին։ Ադրբեջանցի մի խումբ երիտասարդներ ճիշտ չհամարելով ողբերգությունից 10 օր անց ծաղկի տոն նշելը հավաքվել են Բաքվի կենտրոնում բողոքի ծույց անցկացնելու եւ պահանջելու հետաձգել ծաղկի տոնը եւ ահա թե ինչ է տեղի ունեցել։ Երիտասարդների բողոքի ակցիան 2 րոպեից ավել չտևեց։ Թվականակով ցուցարարներին մի քանի անգամ գերազանցող ոստիկանությունը բռնի ուժ գիրառեց ցույցը ցրելու համար։ Աղջիկներին տարան մազերից քաշելով, տղաների ձեռքերը օրորեցին եւ այս ամենը ուղեկցվում էր վիրավորանքներով։ Մուսավատ կուսակցության երիտասարդական կարույցի անդամ Այգյուն Գուլիևան մինչ օրս չի կարողանում մոռանալ, թե այդ վերջին ակցիայի ժամանակ ինչպես իրեն պահեց ոստիկանությունը։ Մենք գոռում էինք ոչ ահաբեկչությանը, նախ տղաներին բռնեցին, մտածեցին, թե աղջիկները դա տեսնելով կվախենան, կլռեն, բայց մենք չլռեցինք, շարունակեցինք գոռալ ու ոստիկանությունը հարձակվեց աղջիկների վրա։ Երկու ոստիկան ձերքերը սոլորեցին եւ այնպիսի ուժով հրեցին դեպի մեքենան, որ գլուխս հարվածեցին նստարանին։ Ադրբեջանի դեմոկրատական կուսակցության երիտասարդական կառույցի փոխնախագահ Ջամիլ Գաջիևն ասում է, որ սովորաբար իրենց կազմակերպած միջոցառումները չեն համաձայնեցնում տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, այդ պատճառով էլ ոստիկանությունն այդքան կոպիտ է իրենց հետ վարվում։
Նրանք շահարկում են այն, որ ակցիան անցկացվում է առանց թույլտվության։ Այդ պատճառով մեզ բացասական են վերաբերվում։ Վերջին ակցիայի ընթացքում մենք ինչ էինք բղավում։ Հարգենք զոհված ուսանողների հիշատակը, ոչ ահաբեկչությանը։ Միթե պետությունը դեմ չէ ահաբեկչությանը։
Ադրբեջանում անցկացվող բոլոր ակցիաները, որոնք տեղի գործադիր իշխանության կողմից թույլտվություն չունեն, ուղեկցվել են ոստիկանության կողմից ուժի կիրառմամբ։ Ադրբեջանցի եւ արտասահմանցի իրավապաշտպանների գնահատականով ոստիկանության եւ ներքին գործերի նախարարության պահվածքը 2003 թվականի նախագահական եւ 2005 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո ցույցերի ժամանակ չեն համապատասխանել միջազգային չափանիշներին, մարդու իրավունքները կոպտորեն խախտվել են։ Ի դեպ, վերջին ակցիայի ժամանակ նկարահանված կադրերը կարելի է տեսնել YouTube-ում եւ ինտերնետ ունեցող յուրաքանչյուր անձ կարող է համոզվել, թե ինչպես է իրեն այդ օրը պահել ադրբեջանի ոստիկանությունը։ Իրավապաշտպան Նովելա Ջաֆարողլուն ասում է, որ ներքին գործերի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ նա քանիցս բարձրացրել է ադրբեջանի ոստիկանության կողմից իրավախախտումների հարցը, իսկ նախարար Ռամիլ Ուսուբովը ի պատասխան պահանջել է նշել ուշ կիրառած ոստիկանի անուն։
Özümüz müşahede ettiğimiz polisin
ի վերջո մենք կարձանագրենք ոստիկանության կամայականության դրսևորումները եւ եթե որևէ ոստիկան ծեծի ակցիայի մասնակցին, ապա մենք կպարզենք նրա անունը, աշխատավայրը եւ պաշտոնապես կդիմենք նախարարություն։
Ուշախլարը դույեն polisin
Միջազգային կազմակերպությունների զեկույցներում Ադրբեջանի ոստիկանության կոպիտ պահվածքը մեկ անգամ չէ, որ դարձել է քննադատության առարկա, իսկ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևը դեռ 2 տարի առաջ, հուլիսի 2-ին, ոստիկանության օրը հայտարարեց, թե չի պատրաստվում ուշադրություն դարձնել այդ քննադատությանը.
Մեկ անգամ էլ ուզում եմ հիշեցնել 2005 թվականը։ Հենց այդ ժամանակ ադրբեջանցի ժողովուրդն ու ոստիկանությունը ասացին իրենց խոսքը, կանխեցին ապորինի գործողությունները խիզախորեն, վճռական և ճիշտ ձևով։ Այն ժամանակ ես հիշում եմ, որոշ միջազգային կազմակերպություններ փորձում էին ճնշում գործադրել մեզ վրա, անգամ պահանջում էին, որ մենք ոստիկանությանը պատժենք ցուցաբերած կոպտության համար, որ ձերբակալենք նրանց։ Ես դա թույլ չտվեցի, մերժեցի բոլոր պահանջները, ասացի, որ ոչ մի ոստիկան էլ չի պատժվի, քանի որ նրանք կատարել են իրենց պարտականությունը, նրանք կանխել են հանցագործություն։
Ադրբեջանի նախկին ոստիկանապետ Իսահան Աշուրովն ասում է, որ ոստիկանության մասին օրենքում կա պահանջ կանանց և ծերերի նկատմամբ զգույշ վարվելու մասին։ Ոստիկանության գործողությունները այս ակցիաների ժամանակ նախկին ոստիկանապետը համարում է անթույլատրելի և ասում է, որ տուժողները իրավունք ունեն դիմել դատարան, իսկ ոստիկանը ըստ նրա պետք է մի քանի սկզբունք պահպանի։
Առաջին, զսպվածություն, ոստիկանը պետք է համբերատար վերաբերվի իրադրությանը։ Երկրորդ, համաչափություն, ոստիկանների թիվը չպետք է գերազանցի ցուցարարների թիվը։ Ոստիկանությունը պետք է հետևի այս կանոններին։
Որպեսի ոստիկանությունը հետևի այս կանոններին, ԵԱՀԿ-ը Բաքվի Գրասենյակը մի քանի անգամ դասընթացներ է անցկացրել։ Գրասենյակի տնորեն Բիլգի Ջանկորելն ասում է, որ իրենք 2006 թվականից իրականացնում են ոստիկանության նարնչվող նախագծեր։
Մեր նպատակն է ստեղծել երկխոսություն ոստիկանության և հասարակության միջև։ Դա առնչվում է հասարակական հավաքների, հանրահավաքների կառավարմանը։ Մեր գրասենյակը լրջորեն աջակցում է ոստիկանությանն առնչվող նախագծերը։
Ակցիաների ընթացքում, որտեղ հնչում են ոչ միայն քաղաքական, այլև սոցիալական կոչեր, ոստիկանական ուժերին զուգահեռ նկատվում է նաև քաղաքացիական հագուստով մարդկանց ակտիվություն։ Նրանց մասին տեղեկատվություն չի տարածվում, սակայն ամենից հաճախ հենց նրանք են տանում ձերբակալված ակտիվիստներին։ Միջդեռ ներքին գործերի նախարարությունը հավաստիացնում է, թե բողոքի ակցիաների ժամանակ տեղում աշխատում են միայն համազգեստ ստոպ ոստիկանության աշխատակիցներ։ Նախկին ոստիկանապետ Իսահան Աշուրովի խոսքով համապատասխան օրենսդրությունը չի սահմանում քաղաքացիական հագուստով անձանց կարգավիճակը և համարում է, որ եթե ոստիկանն է վայրում, ապա նա պետք է լինի համազգեստով։ Փաստաբան Էրկին Գադարլին ոստիկանության այսպիսի պահվածքը ոչ պրոֆեսիոնալ է գնահատում։ Նրա կարծիքով ոստիկանությունն ինքնակլուխ չէ, ենթարկվում է հրամանի։ Դա կարելի է տեսնել և Իլհամ Ալիևի 2 տարվա վաղեմությամբ ելույթում։ Երկրի նախագահը արդարացրեց 2005 թվականի խորհրդանական ընտրություններից հետո ոստիկանության պահվածքը, որի մասին հազանգում էին միջազգային կառույցները։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք այսօր խոսեցինք զանգվածային հրապարակային միջոցառումների անցկացումից և դրանց ընթացքում կիրառվող բռնության դեպքերից Հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաջողություն։
Եվ մեր կիրակ նրածրակի այս հատվածում մեր ավանդական առողջապահական հանդեսն է այնձ եսկ ներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Որքանով են հայաստանցիների համար մատչելի որակյալ ակնաբուժական ծառայությունները։ Որակնային հիվանդություններն են առավել տարածված և ինչպես կարելի է պայքարել դրանց դեմ։ Այս հարցերն ենք քննարկելու մոտակա օպերների ընթացքում։ Հայաստանի գլխավոր ակնաբուժ Ալեքսանդր Մալայանի խոսքերով Հայաստանում վերջին 20 տարիների ընթացքում մոտ 3 անգամ ավելացել է շաքարային դիաբետի պատճառով զարգացող աչքի անոթային ախտահարումները։ Գլաուկոման, այսինքն ներակնային ճնշման մշտական բարձրացումը, որի հետևանքով խանգարվում է աչքի նյարդի սնուցումը, նույնպես ամենատարածված և բարդ հիվանդություններից մեկն է։ Ակնային հիվանդությունների թիվը պակասեցնելու համար հարկավոր է պետական մոտեցում, որը բացակայում է, ասում է Մալայանը։
Պետական լուծումը, երբ որ համատարած կա այն էլեմենտար ոչ հասարակ, ակնաբուժությունը շատ թանկ մասնագիտություն է, և սարքավորումներն են թանկ, գործիքներն են թանկ, դեորակները և այլն, բայց կան տարական բաներ, որոնք պետք է լինեն, որոնք կապված են մարդկանց զանգվածների սպասարկման համար։ Կան այդպիսի հիվանդություններ, որոնք իրոք որ կարիք չկա այդ հիվանդությունների բուժման համար մարզերում պահել սուպեր թանկ սարքավորումներ, բայց կան բաներ, որոնք ստեղծված են զանգվածային օգտագործման համար, և ինչքան գնան դրանց կարիքը կլինի ավելի բարձր։ Եթե մենք դիտենք ոչ ամենաբարձր կետից դիտման, այլ միջին բարձրանք գտնվող մակարդակից դիտենք և գնահատենք, ապա չնչին տոկոսներ է կազմում այն, ինչ որ պետք է լիներ։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության քաջալերմամբ Հայաստանը այսօր ունի ակնաբուժությանը վերաբերող հաստատված ազգային ծրագիր, սակայն դրա իրականացման համար չկան հատկացումներ։ Փաստորեն ծրագիրը ֆորմալ գոյություն ունի, սակայն չի իրականացվում, հարցրեցի Ալեքսանդր Մալայանին։
Ճիշտ ասած, ոչ, դեռ այդպիսի ակտիվ և տեսանելի քայլեր չկային ճանապարհի վրա։
Իսկ այդ ծրագրով նախատեսվում է հասանելի և որակյալ դարձնել ակնաբուժությունը Հայաստանում, մասնավորապես մասնագետների կրթման ակնաբուժական կաբինետների տեխնիկական հագեցման միջոցով, նաև մասսայական զննումների և հիվանդությունների հայտնաբերման միջոցով։ Իսկ այսօր այս դրույթներից շատերը իրականացնում է Հայաստանում 2003 թվականից իր գործունեությունը ծավալած Հայկական ակնաբուժական բարեգործական նախագիծը։ Այս կազմակերպության շարժական հիվանդանոցը երրորդ շրջայցն է կատարում մեր մարզերում։ Հայկական ակնաբուժական նախագծի հայաստանյան գրասենյակի տնօրեն Նունե Եղիազարյանն ասում է, որ անվճար զննում կարող են անցնել բոլոր դիմողները, իսկ վիրահատական օգնություն ստանում են միայն սոցիալապես անապահով խմբերում ընդգրկվածները։
Շատ-շատեր կան, որոնք սոցիալապես անապահով են, սակայն որևիցե համակարգում ընդգրկված են, և մենք ստիպված այդ մարդկանց մերժում ենք, չեն կարող վիրահատել, և դա բնական դժգոհություն է առաջացնում, բնական դժգոհություն, քանի որ մարդը իրեն անապահով է զգում, սակայն չի կարող օգտվել այն ծառայությունից, որը ենթադրում է, որ պետք է մատուցի անապահով բնակչությանը։
Փաստորեն անապահով և նման որևէ խմբում չընդգրկված մարդիկ շատ են։ Նունե Եղիազարյանի խոսքերով մարդիկ հաճախ անգամ ճանապարհածախսի հետ կապված խնդիրներ են ունենում։
Ես կարծում եմ, որ այդ հեռավոր շրջանների կամ գյուղերի բնակչության համար իսկապես չափազանց կարևոր է, որ և բժիշկներն են գնում, և մեքենան է գնում, որովհետև մենք շատ դեպքեր ենք ունեցել, երբ որ անգամ երբ մարդուն հասնում է անվճար վիրահատություն, ինքը ֆինանսական պատճառներով չի կարողանում իր գյուղից գալ մինչև մարզային կենտրոն, այդ իսկ պատճառով հասցնելով այդ շարժական հիվանդանոցը գերհագեցած շատ դապ ժամանակակից սարքավորումներով մարզային կենտրոն, շրջանային կենտրոն, մեծ օգուտ է տալիս մարդկանց։
Շարժական հիվանդանոցը ունի նաև լազերային բուժման համար նախատեսված սարքավորում։ Այս բուժման կարիքը ունենում են առավել բարդ ակնային հիվանդություն ունեցողները։ Լազերային բուժումը անվճար է բացարձակապես բոլոր կարիք ունեցողների համար, ասում են Նունե Եղիազարյանը։
Ստանում են բացարձակապես անվճար լազերային բուժում, եթե դրա կարիքն ունեն, անգամ եթե իրենք սոցիալապես անապահով չեն։ Այս բացառությունը արված է այն պատճառով, որովհետև լազերայների միջոցով կարելի է օգտագործել այն կարճ ժամանակը, որը թույլ է տալիս կամ կանգնեցնել կուրությունը կամ ինչ-որ ուղղությամբ տեսողությունը պահել նույն մակարդակի վրա։
Հայկական ակնաբուժական նախագիծ բարեգործական ընկերության տնօրենի փոխանցմամբ այս տարի Հայկական ակնաբուժական նախագծի բժիշկները և շարժական հիվանդանոցը կլինեն մի շարք մարզերում։
Հիմա մենք գտնվում ենք Տավուշում, Բերդում բժշկական խմբերն են, դրանից հետո տեղափոխվում են Նոյեմբերյան, Իջևան և Դիլիջան։ Շարժական հիվանդանոցը Բերդ գալու է մայիսի 20-ին, աշխատելու է մայիսի 20-23-ը, հետո տեղափոխվելու է Նոյեմբերյան, Իջևան և Դիլիջան։ Հետո մենք գնում ենք Լորի, Լորիում կլինենք հունիսի կեսից մինչև հուլիսի կեսը կամ ավարտը, հետո գնանք Շիրակ։ Եվ դրանով կավարտենք մեր երրորդ շրջայցը Հայաստանում Եղլատային Ղարաբաղում։ Չորրորդ շրջայցը կսկսվի հոկտեմբերին նորից Արագածունից։
Փաստորեն այս մարզի բոլոր բնակիչները կարող են անվճար և որակյալ զննում անցնել, սակայն բարեգործական այս նախագիծը իր գործունեությունը իրականացնում է առավելապես մարզերում և Ղարաբաղում։ Երևանում ակնաբուժական հիվանդանոցներից մեկի բակում զրուցեցի մարդկանց հետ և փորձեցի պարզել, թե որքանով են ակնաբուժական ծառայությունները մատչելի իրենց համար։
Բավականին դժվար մատչելի։ Մեզ գումարել 200,000։
Դե որ պետքա պետի արել։
Ֆինանս չկա, բայց թե ստիպված։ Աշկի լուսն ենց բանավորա։
Չէ, առած ֆինանսի չին նա։ Կարկյանքում, որ առած ֆինանսի։ 29,000 տաշակ եմ ստանում։ Ում եմ, ում դիմաց կարեմ, կարվեմ կամ բողոք եմ։ Սակ շուտա էլի, անարխիա հետում։ Ոչ տոշակարու հաշում եմ, ոչ տարիք, ոչ մի բան։
Մամուսիներ ես էլ 4-րդ անգամ նաբերացիք են էլ։ Ենքան պարտքյա մեր, ենքան պահանջա մեր էլ տգիս վայտե, վավջե չկրնամ տուսկան,
Հայաստանի գլխավոր ակնաբուժը խնդրի լուծման համար ամենաէֆեկտիվ միջոց է համարում ապահովագրական բժշկության ներդրումը Հայաստանում։
Ինչպես կզարգանա մեր մոտ ապահովագրական բժշկությունը, դրան շատ բան է կախված։ Մենք չենք կարող, պետությունը չի կարող անընդհատ գումար մուծել ճունևոր կամ թեկուզ չունևոր կամ սոցիալ անապահով հիվանդների մարդկանց համար։ Ես ճիշտ ասած անհամբեր սպասում եմ, երբ որ այդ հարցը գոնե տեղի շարժվի և մենք աստիճանաբար կարողանանք ապավագրական ընկերությունների շնորհիվ հիվանդին սպասարկել բարձրակարգ ձևով առանց մտնելու իր սեփական կերպանը։
Ալեքսանդր Մալայանի խոսքերով, այս իրավիճակում, երբ բնակչության 5%-ը կարող է իրեն թույլ տալ ունենալ բժշկական ապահովագրություն, կանխարգելիչ հետազոտություններ անցնելը կարող է օգնել պահպանել առողջությունը և շուտ հայտնաբերել հիվանդությունները։
Միակ և ամենաազդեցիկ, ամենաարդյունավետ պայքարը դրանում է, դա համատարած, պրոֆիլակտիկ, կանխարգելիչ միջամտություններն են։ Առաջի հերթին գլաուկոմայի ժամանակ չափել ճնշումը 40 տարեկան մարդկանց, բարձր տարիքի մարդկանց մոտ, քանի որ գլաուկոման դա արդեն նախաձեռնական և ծիլունական հասակի հիվանդություն է, իսկ դիաբետի ժամանակ անմիջապես կազմակերպել ակնաբուժի կոնսուլտացիան դիաբետի, շաքարային դիաբետի ախտորոշումից հետո։ Դա արդեն որոշչապով և էնդոկրինոլոգ բժշկների խնդիրն է և պարտականություն։ Ինչա բուժես զարգացած գլաուկոման, ինչա բուժես ոչ զարգացած։ Հիմա միջին գինը գլաուկոմայի դեղերի, դեղատնային ցանցում 3000 դրամ է, իսկ այդ դեղը հերիքում է 7 օր ամենաշատը, 10 օր թող լինի։ Այսինքն ամիսը դուք պետք է վճարեք առնվազն 9000 դրամ այդ դեղը ստանալու համար, եթե մի դեղ եք կատարում։ Ես շատ հաճախ մեր գլաուկոմայի հիվանդները կատարում են 2 դեղ, 18-20000 դրամ առնվազն պտիտակ դեղորայք։
Հաճախ է խոսվում այն մասին, որ Հայաստանում մարդիկ բժշկի են դիմում շատ ուշ և կանխարգելիչ հետազոտությունների գրեթե չեն դիմում։ Նունե Եղիազարյանն ասում է, որ հաճախ հիվանդները բժշկի չեն դիմում, գիտակցելով, որ որևէ հիվանդության հայտնաբերման դեպքում միևնույնն է բուժվելու հնարավորություն չեն ունենալու։
Կարող է հնարավորություն ունենալ, կարող են ընդհանրապես հնարավորություն չունենալ։ Հնարավորություն չունեն, մեծ մասամբ ընդունում են ջերմային քաղաքականությունը, որ ավելի լավ է չիմանամ ինչումն է խնդիրը, քան իմանամ և իմանալուց հետո գիտակցեմ, որ չեմ կարող բուժվել։
Հարգելի ունկնդիներ, այս հաղորդումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն էր, առողջ եղեք։
Ես
դու
ես էլ
դու էլ մենք էլ
և դուք
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Կասեցված լիցենզիաների գծով որևէ ուսանող անհանգստանալու կարիք չունի։ Բոլոր ուսանողները ըստ մասնագիտությունների տեղափոխվելու իրավասություն ունեն և նախարարի հրամանում կա կետ, որով հանձնարարական է տրվում և լիցենզավորման ծառայությանը և բարձրագույն մասնագիտական կրթության վարչությանը մեկ ամսյա ժամկետում ապահովել ուսանողների տեղափոխությունը ըստ իրենց հայացողությամբ և դիմումի։
Կրթության և գիտության փոխնախարար Արա Ավետիսյանի փետրվարի 26-ին արած հայտարարությունը վերաբերում էր լիցենզազրկված 13 մասնավոր բուհերի թվով 330 ուսանողներին։ Խոստացված ժամանակահատվածից անցել է ուղիղ 3 ամիս։ Կրթության և գիտության նախարարության լիցենզավորման և հավատարմագրման ծառայություն գործակալության տվյալներով 330 ուսանողից այսօրվա դրությամբ 66-ն են իրենց ուսումնառությունը շարունակում մասնավոր այլ բուհերում։ Մնացած 264-ի հարցը դեռ անորոշ է։ Վիլյամ Սարոյանի անվան համալսարանի պրոռեկտոր Հարություն Արզումանյանը զբաղվում է լիցենզիայից զրկված բուհերի հարցերով։ Մաքս Լիբերտիի հետ հարցազրույցում նա ասաց, որ իրենց համալսարանին հաջողվել է ավարտական կուրսի 25 ուսանողների տեղափոխման հարցը լուծել բացառապես սեփական ջանքի շնորհիվ։ Կրթության և գիտության նախարարությունն այս հարցում մեզ բացարձակ չի օգնել, նշում է զրուցակիցս և հավելում, որ տեղափոխման ուղղությամբ որոշ խնդիրներ կան։
Որոշ ուսանողներ տեղափոխվել էին տնտեսագիտական մի բուհ, անունը ճիշտ ասած այս պահին մոռացել եմ, սկզում թույլատվություն տվել էին, հետո ժամանակ անցել էր, նորից ինչ-որ պրոբլեմ են առաջացրել, ասել են, որ չէ, ինչ-որ խնդիրներ կան, հիմա նրանք ներելուց բողոքել են նախարարությունը, այսինքն սկզբում ով գնում էր ասում էին, հա, խնդիր չկա, միայն տեղափոխվեք, պատկերացրեք, ուսանողները խուճապի մեջ էին։
Զրուցակցից խոսքով այլ մասնավոր բուհեր տեղափոխված ուսանողները հաճախ ունենում են նաև վարձավճարների խնդիրներ։
Որոշ բուհերում հիմա ավել են վճարում, ասենք եղել են վարձը 120,000, հիմա 150,000-160,000 են վճարում, ուղղակի վախից հիմա որ էլի պրոբլեմ չլինի վճարում են։ Այլ բուհերում այլ խնդիրներ կան, որ վարձերը տարեսկզվին էին մուծել, մեր մոտ համարը այդ խնդիրը չկար, կես-կես էին մուծել, և հիմա այդ երեխաները մնացել են օդում, նախարությունը բնականաբար ոչ մի բանով էլ տեղ չի կանգնել, խոստացավ, բայց իհարկե ոչ մի բան էլ տեղ չի կանգնել։
ուսման վարձավճարների սահմանման առումով բուհերն ինքնավար են։ Այս դեպքում կրթության եւ գիտության նախարարությունը որևէ լծակ չունի վերջիններից վրա ազդելու։ Ծայրահեղ դեպքում կարող է միայն միջամտել։ Ուսանողների ձատը չլուծված է մնում նաև լիցենզիայից զրկված բուհերի դասախոսների աշխատանքի տեղավորման հարցը։ Այստեղ նույնպես կրթության և գիտության փոխնախարարը խոստացել էր հնարավորինս աջակցել նրանց, սակայն Սարոյանի անվան համալսարանի պրոռեկտոր Հարություն Արզումանյանի խոսքով մինչ այսօր որևէ դասախոսի հարց չի լուծվել։
Ասացին աշխատողներին տեր կկանգնեն, անհանգստություն նաև աշխատողների մասներ բոլորը բնականաբար դուրս են մնում ուղղակի։ Դասախոսների աշխատանքային գրկուտներն են մեր մոտ, բայց բնականաբար այդ ձեր շարունակվի պետք է փակել ուղղակի տալ իրենց մնում են օդում։
Կառավարության 2005 թվականի թիվ 11-12N որոշմամբ սահմանված է ուսանողների մեկ բուհից մյուս բուհ տեղափոխման կարգը, ըստ որի ուսանողների տեղափոխությունը չհավատարմագրված ոչ պետական բուհերից հավատարմագրված կամ պետական բուհեր արգելվում է։ Լիցենզավորման և հավատարմագրման ծառայություն գործակալության պետ Մհեր Մակիչյանը ինձ է զրույցում փոխանցեց, որ օրենքից անտեղյակ ռեկտորներին իրենք այս ամենի մասին տեղեկացրել են նախապես։
Երբ ուսանողներին իրազեկվում է, որ պատմիտն ասեց, թե հավատարմագրված մասնակցության դիմեն միայն այն դեպքում, եթե իրենց ասեցվածը հավատարմագրված է եղել, բայց նրանք շարունակել են դիմել չլինելով իրենց մասնակցությունը հավատարմագրված, այդ բուհերը կանգնել են փաստի առաջ։ Հիմա նրանք չեն կարողանում ընդունել, որովհետև դա կարգի խախտում է, թե իրենց ուղղությամբ, թե ուսանողների որոշումների հիման վրա դիմումներ են ներկայացրել պատասխան պահպանելու այդ սկզբունքը, այսինքն չհավատարմագրված մասնակցությունից դիմում են ներկայացրել հավատարմագրվածի գծով։
Այն, որ կառավարության 2005 թվականի որոշմամբ ուսանողները կարող են տեղափոխվել միայն հավատարմագրված ֆակուլտետից մեկ այլ մասնավոր բուհի հավատարմագրված ֆակուլտետ, ըստ Մակիչյանի, ուսանողները չեն ընդունում եւ չեն կարողանում հասկանալ։
Մի մասը այդ ուսանողների հավատարմագրված բուհեր են դիմում ներկայացրել, այն դեպքում, որ իրենք մասնակցություն եղել են հավատարմագրված, նախարարությունը դա առարկում է համաձայնություն չի տալիս եւ այդ ուսանողները այս պահին դեռևս փորձում են իրենց հարցը բարձրացնել այդ ֆորմատով, որ իրենք ուզում են կրթությունը այդ տեսակի հասցնել շառնակել։ Նախարարությունը միջև համապատասխան այդպես որոշում չկայացրել, այսինքն համապատասխան նորմատիվ դաշտում փոփոխություն չկատարվի, իրավասու չի համաձայնություն տալ այդ տեղափոխություններին։ Այս պահին հարցը դեռևս այդ ձևաչափով քննարկվում է։
Լիցենզիայի զրկված 13 բուհերից գրեթե ոչ մեկում փետրվարի 26-ից մինչ այսօր դասընթացներ տեղի չեն ունենում։ Թվով 264 ուսանող պարբերաբար դիմում են կրթության և գիտության նախարարություն չհավատարմագրված ֆակուլտետից հավատարմագրված ֆակուլտետում ուսումնառություն ստանալու թույլ տվությամբ։ Լիցենզավորման և հավատարմագրման ծառայություն գործակալության պետն էլ ասում են, որ դա հնարավոր է միայն օրենքում փոփոխություններ կատարելուց հետո։
Ուսանողների հաստատումները հետևյալն է, ասում են, որ եթե մեր նախկին բուրը չհավատարմագրված է եղել եւ ենթադրյալ նաեւ այդ եղել հիմքերից մեկը, որ ընդեղ որակ չի եղել եւ կասեցվել է, եթե դուք մեզ հիմա ուղղորդում եք չհավատարմագրված այդ բուհեր, վաղ չեմ ստորջով պայմանված, որ նույն ճակատագրին դրանք չեն արշավանալու։ Նախարարությունները ասում են, որ պաշտոնապես այդ պահին որևէ այլ բարենպաստներ համար որոշում ընդունելու հնարավորություն չունի։ Կառավարության որոշման մեջ պետք է այդ փոփոխությունը լինի։
Վինդեմ Սարոյանի անվան համալսարանի պրոռեկտոր Հարություն Արզումանյանը տեղի ունեցածում դիտավորություն է նկատում։
Որպեսզի հնարավորություն չունենան որևէ դատական միջոցներով անմիջապես գործը նորից օրինական դաշտ բերել եւ վերականգնել, եւ ուսանողներին հատուկ վախեցրեցին, ասին, որ պետք է մինչեւ մարտի 20 անպայման հասցնեք տեղափոխվել, դրանից հետո խնդրեմ կլինի վալեվալ։ Ուսանողները բնականաբար, եթե ամեն օր հերթացով ասում են, որ կասեցված է որոշ, բնականաբար պետք է վախենան, իրանք չվախենան, իրանք հետ խոսում ես, հետո ծնողներն են բնականաբար բար վախեցած մի բան ասում։ Էնպես որ ստիպված բոլոր ավարտական կուրսերին տեղափոխել ենք այլ բուհեր։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվարդի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին
3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը
մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Եթե նախորդ տարիներին բուհ ընդունվել ցանկացողները հնարավորություն ունեին դիմում հայտ ներկայացնել մեկ կամ մի քանի բուհերի 4 անվճար եւ նույնքան էլ վճարովի տեղերի համար, ապա այս տարի նոր ընթացակարգով դիմորդները կարող են նշել միայն 2 անվճար եւ փոխարենը 6 վճարովի տեղեր։ Դիմում հայտերի ընդունումը կավարտվի հունիսի 1-ին, սակայն սա չի վերաբերում արտասահմանցիներին եւ գարնանային զորակոչի ընթացքում զորացրված դիմորդներին, քանի որ նրանք իրենց փաստաթղթերը կարող են ներկայացնել մինչեւ հուլիսի 10-ը։ Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Նելի Շահնազարյանը տեղեկացրեց, որ դիմորդների հոսքը դեռևս շատ քիչ է ստացել ընդամենը 13 դիմում։
Ընդհանուր առմամբ պահանջվում է 6 լուսանկար 3-4-ի վրա, այնուհետև դիմում հետ պետք է ներկայացնի անձը հաստատող փաստաթուղթ, ընդ որում, քանի որ դիմորդների հիմնական մասը այդուհանդերձ չեն հասցնում անձնագրեր ստանալ, ապա իրենք պետք է ներկայացնեն ծննդյան վկայականը եւ դրա հետ միգտեղ նաեւ ոստիկանությունից գրանցման վերաբերյալ, եթե տվյալ անձը օգտվում է արտոնություններից որոշակի, ապա արտոնությունները հաստատող փաստաթուղթ, ընդ որում այդպիսի փաստաթուղթը դեր պետք է հաստատվի նախարարության իրավաբանական ծառայության կողմից։ Հաջորդը ծառայության մասին։
Բացի փաստաթղթերն ընդունողներից բուհի հանձնաժողովում ներառված են նաև խորհրդատուներ, ովքեր ցանցացնում են դիմորդներին բուհի մասնագիտություններին, օգնում են ճիշտ ընտրություն կատարել եւ լրացնել հայտը։ Ըստ Նելի Շաբազյանի, այս տարի էլ չնայած դիմորդների թիվը դեռևս փոքր է, ակնհայտ է, որ երիտասարդների մեծամասնությունը, ինչպես ամեն տարի, նախընտրում է տնտեսագիտական ուղղությունը։
Դիմումների, հա, գնանք այդ թվով, շատ դիմում, համատաբար շատ դիմումներ կան ֆինանսներում, կառավարման մասնակիտությամբ, մի քանի դիմումներ կան կոմերցիայի գծով, հողագործական հարաբերություն եւ այլն։ Ես կարծում եմ դիմորդը նաեւ երևի թե պետք է տեղյակ լինի, նախորդ տարի մենք ունենք մի շարք նոր բացված մասնակիտություններ, դրանցից մեկը հենց հողագործական հարաբերությունները, նստավ արդեն դիմումներ կան։
Երևանի պետական համալսարան ներկայացվել է 75 դիմում հայտ, ինչը ըստ ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի շատ քիչ է հատկացված ժամանակահատվածի համեմատ։ Նրան անհանգստացնում է փաստը, որ մարզերի բնակիչներից շատերը պարզապես տեղեկացված չեն, թե երբանից է սկսել դիմումների ընդունումը, հետևաբար հնարավոր է, որ շատերը անտեղյակության պատճառով չհասցնեն ներկայանալ։ Գալստյանի համոզմամբ պետք է լուրջ աշխատանք տարվի, եթե որևէ փոփոխություն է գրանցվում։ Մինչև հունիսի 1-ը դիմորդ ները չեն հասցնի ներկայացնել ատեստատը, քանի որ ընդունելության քննությունների հետ մեկտեղ դպրոցներում անցկացվելու են նաև դպրոցի ավարտական քննությունները։
Ատեստատի փոխարեն, ուրեմն նրանք բերում են դպրոցներից նկարով տեղեկանք, որտեղ գրված է, որ տվյալ դիմորդը այսինչ դպրոցի այս տարվա շրջանավարտ։ Նրանք ատեստատները կբերեն ստանալուց հետո մինչև հուլիսի 10-ը, դրա համար հայտերը այնպես է կազմել, որ ատեստատի տվյալները լրացնելուց հետո նորից պետք է տանենք հաշվիչ կենտրոն և նորից սկանավորում։ Մի հատ հիմա ենք տանում հաշվիչ կենտրոն, սկանավորում են։ Դիմում հայտում երկու ստորագրության տեղ ենք թողել դիմորդի և պատասխանատու քարտուղարի համար։
Միասնական քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 2-ին և կավարտվեն նույն ամսվա 20-ին, իսկ երկրորդ փուլը կանցկացվի հաջորդ ամսվա 2-ից 10-ը։ Կենտրոնացված և ներբուհական քննությունները կկայանան հուլիսի 15-ից 26-ը։ Թե Երևանի պետական համալսարան և թե տնտեսագիտական համալսարան դիմում հայտ ներկայացրած դիմորդների պնդմամբ մասնագիտություն ընտրելուց առաջ մտածել և իրենց հնարավորությունների չափով ուսումնասիրել են աշխատաշուկան։
Ապահովագրական գործ, հեռատասերն եմ մոտենում և ապագայում ինստամա լավ գործ կունենեմ։ Կարևոր է հետագայում լավ գործ ստանալ, կարծիքով դա է։
Տնտեսագիտական համալսարան, հողագործային հար։
Հնարավոր է աշխատանք գտնել ըստ դրա։ Դե մեր մոտ երևի կլինեն, մեր մարզում կլինեն։ Ավելի հեշտ կլինեն այդ մասնագիտությամբ այնտեղ աշխատանք գտնելը, քան ենթադրենք մեր մոտ այդ պոլիտեխնիկա կամ մանկավարժական վերջացնելով։
Տուրիզմի հետ կապված ուսման այդ շարունակեմ տուրիզմի նոր մասնագիտությունը։ Հասամ որ Հայաստանում տուրիզմը զարգանում է, ես կարողանամ աշխատել հետագայում։
Որոշ դիմորդներ և ծնողներ նշեցին, որ հիմա անհանգստացած են միայն քննությունների ընթացքով և արդյունքով, սակայն հետո գալիս է շատ ավելի դժվար պահ, երբ գալիս է ուսման վարձը վճարելու ժամանակը։
Եթե աշխատանք լինի, երևի թանկ չի, բայց զոհ պայմաններում թանկ է, բայց եթե պետք այն չանես
300,000
Եթե վճարելու
կփորձեն ծնողներս, հա։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերթի, լավ երաժշտություն։ Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամատրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։